кави не може бути більше, ніж ресторанів не може бути більше, ніж, тому що на перше місце виходить погашення кредиту.
Мої батьки, вони дуже часто казали, ну, можеш робити все, що завгодно, тільки не бери кредитів, бо потім буде страшне.
В кредитах бачу насправді дуже хорошу мотивацію.
Вітаємо вас у подкасті «Фінансова грамотність на вухо». Я Надія Гульчук, керівниця Urban Space Radio. І сьогодні зі мною
Галина Гривнак, засновниця консалтингової компанії FinImpact, експерт з фінансів.
Продовжуємо наш подкаст. І в другому епізоді ми будемо говорити про борги і кредити. В попередньому епізоді ми вже трішки згадували про це, а сьогодні будемо більше розбиратися. Галю, скажи, скільки до тебе приходило клієнтів, ну просто так відсотково, чи прям приходили з таким запитом, як вибратися з тої кредитної ями, бо ой, дуже все зле в фінансах?
Важко полічити. Це дуже типова ситуація. Як правило, я би вже сказала, що це вже крайня стадія хвороби. Починається все з того, що ми просто не можемо заощадити, ми заробляємо якось і нам вистачає на поточне. Можливо, дуже трішки, але можемо заощадити. Потім наступна стадія, ми заробляємо, але нам не вистачає, тому що ми витрачаємо некоректно, неправильно. І хай-левел, я би сказала, антифінансової грамотності – це коли ти відкриваєш і відкриваєш, уже тобі банків не вистачає, в яких відкрити рахунки, бо там дають картку з кредитним лімітом, і ти залазиш всі ці ліміти. І пік, з ким найцікавіше говорити, це як люди жонглюють між тими картками, і вони складають собі не фінансовий план і фінансовий бюджет, а вони складають графік, як вони перезакривають картки одна між одною, і бінго, в них до якогось моменту це виходить,
а потім,
а потім не
все.
Виходить.
Ми в минулому епізоді говорили, як формувати цей власний бюджет, і як формувати свої витрати без шкоди для цієї кредитної історії. Я десь бачила на просторах інтернету, і насправді це є така дуже часта історія в різних серіалах, особливо американських, те, що потрібна хороша кредитна історія, а кредитної історії без того, щоб ти брав кредити, не буває. Наскільки то є правда, що потрібно формувати цю кредитну історію?
Дуже класно, що ми з цього починаємо, і давай от як розберемо всі складові цього речення, твого запитання, так, і почнемо з того, що є Америка і чи є ми в Америці, і як це в нас працює, то коротка відповідь – ні. Поширена відповідь – чому ні? Тому що перше, в нас так поки що працює банківська система, що коли тобі потрібен буде кредит, кредитна історія буде враховуватися тільки, якщо вона в тебе була негативна. Але якихось бенефітів, те, що в тебе був споживчий кредит, тобто ліміт на карті, де ти могла заходити і витрачати, це така собі історія. Більше того, коли ти вирішиш отримати кредит, там, не знаю, квартиру, іпотеку або щось, банки заставлять закрити тебе всі поточні твої ліміти. І на цьому історія з кредитними карточками швидко закінчиться, але про це, напевно, ми пізніше поговоримо. Отже, важливіше мати хороший фінансовий стан і бути клієнтом категорії А, аніж мати кредитну історію. В Україні це працює виключно для комерційних підприємств, і то дуже частково. Тобто визначальним є наш фінансовий стан, скільки ми заробляємо, і скільки ми витрачаємо, і скільки нам залишається, і наскільки ми дисципліновані в цьому. Тому оцей цукерочку цю і плюсик ми з колоночки за кредити, кредитну історію мусимо викреслити, перенести в праву сторону, там де мінус.
Ну, тобто цей клієнт категорії А – це клієнт, який не користується кредитними коштами?
Це клієнт, який має достатньо доходів і має структуровані витрати, його доходи значною мірою перевищують витрати, з тим, що різниці, тобто особистого прибутку, буде вистачати для того, щоб покрити відсотки банку, повернути кредит, і це він має вкластися не більше, ніж в 50%, в половину від от свого прибутку. Це буде клієнт категорії А.
То така була перша частина, там про кредити, і ну вже ми все і проспойлили, і розказали, кредити не треба брати, бо... Чи треба?
Я би заперечила. Треба. Я в кредитах бачу насправді дуже хорошу мотивацію. І є різні кредити. Я розрізняю два типи кредитів. Споживчі, оті, коли ми своїми імпульсними покупками залазимо в мінус по карті. І ми якось автоматично додаємо собі цю суму ліміту на карті до свого доходу і вважаємо, що оце та сума, яку ми можемо витрачати за місяць. Це одна історія, ми десь трошечки вже про неї зараз зачепили. І є інші кредити, є інвестиційні кредити. Як на мене, це і мотиваційна річ, абсолютно, дуже дисциплінуюча. Я сама практикую це. Ну, особисто для мене воно працює, і я вже перевірила на десятках своїх клієнтів. Коли ти береш кредит, ти розумієш, ти придбаваєш автомобіль, якщо він тобі треба, квартиру, офіс, якісь інші активи, так, то в тебе появляється дисципліна, в тебе в твоєму бюджеті появляється стаття витрат обов'язкова, і ти розумієш, що ти не можеш зараз піти купити щось чергове, кави не може бути більше, ніж, ресторанів не може бути більше, ніж, тому що на перше місце виходить погашення кредиту. Але тоді, при правильному виборі цього інвестиційного об'єкту, для чого ти береш цей кредит, в результаті людина отримує дисципліну витрачання коштів, і на виході вона ще й має актив, яким вона володіє. І якщо ми говоримо про квартиру, наприклад, то ти ще й до того всього отримуєш бонусом квартиру, і потім тобі не треба платити орендну плату, або ти можеш здати її в оренду і отримати додатковий дохід. Одним словом, я за кредити і для особистих потреб, і для корпоративних, якщо ми говоримо там про підприємця і так далі. Тобто кредит – це насправді добре. Я не знаю жодної людини, яка би була дуже багата і яка би не використовувала цей інструмент кредитів. Просто це треба робити виважено і обґрунтовано.
Давайте про це тоді трішки більше поговоримо, бо насправді, коли ну, там, я навчалася, то багато що звідусіль я чула, що кредити – то є зло. І навіть ну, там, мої батьки, вони дуже часто казали, ну, можеш робити все, що завгодно, тільки не бери кредитів, бо потім буде страшне. Не буде дому, бо в тебе то заберуть, і пропало все. Тому давай розібратися, от оце, де може бути використання цих кредитних коштів, або це на виплату, коли ми беремо щось, щоб воно було в добре, а не стимулювало оцю нашу боргову яму, де ми потім не знаємо, як з того вибратись, і як ти казала, жонглювання з картки на картку, з рахунка на рахунок, аби дожити той місяць.
Ну, дивись. Я думаю, що цей експрес-іспит ти зараз швидко зі мною можеш пройти, я тобі можу задавати питання, а ти будеш казати, добре чи не добре. Купити подарунок подрузі в кредитний ліміт – це…
Ну, головою я розумію, що це погано.
Це не про любов до подруги, і це не про любов до себе, і це не про щирість, і це взагалі не про любов. І це взагалі не про людські цінності, це про дисципліну в фінансах. Тобто ми або можемо дозволити собі купувати подарунки за певну ціну, або не можемо. І це треба прийняти, нічого злого в цьому немає. Купити мобільний телефон в розтермінування або на виплату, це ти розумієш. Айфонів є багато, і наш статус не піднімається від того, що ми маємо айфон якогось останньої моделі, але в нас зараз є прекрасний інструмент на ринку, це є оселя. І для молодих людей це інструмент, який я його називаю бонус-інструментом. Мені здається, що це ще держава не те, що вона не вимагає там ті відсотки, якісь поїсть інфляція, як міль. Вона ще й доплачує, тому що в нас така інфляція, що за 7% річних, а в нас жодного року не було 7% інфляції, ми зараз за 2 місяці маємо відсотків 15 реальних, хоч Держкомстат це, про це не говорить. І це прекрасний кредит. Це кредит, яким людина нічим практично не ризикує. Їй головне мати оцей перший внесок. Про це можна окремо поговорити, і в результаті отримати власне житло, можна жити, можна здавати в оренду, тобто що завгодно можна з цим робити, але це, я вважаю, в часи, коли в нас в країні війна і для молодих людей, це дуже хороший інструмент. Насправді, і часто кажуть, я не хочу прив'язуватися до місця, я дуже часто чую це від таких, якби, молодих людей, тому я не купляю нерухомість, щоб не прив'язуватися до місця. Потрібно розрізняти. Це об'єкт інвестицій. Кредит тут тільки як додатковий інструмент отримання цієї інвестиції, так? І я би навіть сказала, от дисципліни і мотивації. Це не означає, що ми прив'язуємося до місця. Це просто якась відмовка, щоб не брати на себе відповідальність і не зважуватися на цей ризик, бо це насправді про дисципліну. Тут ти вже не можеш сказати, ай, цей один місяць я якось поживу по-іншому. Нічого страшного не станеться. Тобто тут треба вже бути дорослому, але насправді це дуже класна штука.
А як тоді підходити усвідомлено? І як зрозуміти, чи ти вже достатньо дорослий для того, щоб брати на себе цю відповідальність? Бо ж насправді, от зараз, коли першу свою карточку ти відкриваєш, то в переважній більшості там є якісь маленькі, але все рівно є кредитний ліміт, і ти ним користуєшся.
Як би сказати, чому ти ним користуєшся? Тебе це не обов'язково користуватися кредитним лімітом, коли тобі відкривають картку. Ти навіть можеш самостійно його заблокувати. Там є така функція.
Тут я, направду, хотіла підвести до того, що в молоді, в переважній не зовсім в усвідомленому віці, в них є доступ до цього, і вони вже тоді можуть починати набирати для себе борги, з якими їм доведеться опісля дуже довго розплачуватись. І тут питання, воно в мене пов'язане з тим, як тобі, як окремій людині, зрозуміти, що я тепер є достатньо доросла, достатньо зріла для того, щоб братися за таке. Як можна ідентифікувати от саме цей стан готовності? Чи то такого не буде і просто, набум, стриваємо?
Власне, фінансовий план і цифра буде говорити за цю людину. Є ще дуже окрема тема, чому люди взагалі це заходять. Бо заходять вони насправді, це від батьків іде, це йде з сім'ї і з підліткового віку. Це, напевно, не зовсім тема нашої розмови, але я вважаю, що в 12-13 років дитина вже має мати таку елементарну навичку скласти свій план на тиждень. Бо довшими категоріями її мислити – це дуже складно, але зрозуміти, скільки їй треба на тиждень і потім скласти, коли там ще в подруги день народження чи в друзів піти. І тут виходить від батьків, як батьки побудували політику. Тому що якщо батьки сіли і розглянули цей план з дитиною і визнали, що в неї є такі витрати, і вони домовляються, що з певними там результатами дитина отримує ці кошти. І в дитини виховується ця звичка – мати фінансовий план і дотримуватися його. А якщо батьки так от любителі бути богами і щоб кожна за кожну витрату дитина підходила до них і просила гроші на щось окреме, то в дитини виховується тільки синдром меншовартості. І потім він обов'язково десь в такому віці, в районі 20-25 років, просто серденько захоче взяти реванш і витрачати, і в цьому буде проявлятися любов. Тому, якщо нас слухають якісь батьки, а я думаю, що наші слухачі, десь хтось має діток, то діток треба вчити. Тобто це дуже окей, скласти собі фінансовий план. І якщо повертаючись до нашого питання про кредити, про готовність, я готова, якщо я маю постійно складений, хоча б наближений, свою таку розкладочку, фінансовий план, скільки я заробляю, скільки я витрачаю, скільки в мене залишається. І от коли я можу оцінити, скільки за цей рік мені залишиться вільних коштів, тоді я можу приймати рішення, я можу йти в кредити, чи я не можу йти в кредити. Тобто, це не обов'язково, що я не маю користуватися цими кредитними лімітами, тому що насправді це безкоштовні кошти. Якщо я його використовую протягом місяця і не плачу потім відсотки, то це такий дуже хороший лайфхак. Тобто я можу мати великий кредит і сплачувати банку відсотки, але краще швидше погашу великий кредит, а оцим малим кредитом безкоштовним буду собі його використовувати як обігові кошти, ще таке модне слово овердрафт. Так, і тобто тут вже просто треба собі або з ментором, або самому навчитися, як це робити. Але в моєму розумінні це не є витрачання коштів на щось, на якісь імпульсні покупки. Це є дуже свідоме рішення. Насправді, я би ще хотіла сказати, чомусь думають, от ти коли на початку почала про кредитну історію, що мені треба витрачати все більше і більше в мінус, щоб банк збільшував мені цей ліміт, нічого подібного. Коли в мене круті обороти по карті, мені банк зразу може запропонувати там 100 тисяч ліміту і ще нагадувати, от ви його не використовуєте, ми будь-таки раді надати вам цей ліміт. Тому не треба заходитися в цю гру з кредитними історіями.
Ми поговорили вже про кредити, які можна брати в банку, і кредити, які є одразу цим кредитним лімітом на карточці, якщо цього не заблокувати. Mm-hmm. А є ще ж оці всякі мікрозайми. То це більше вони аферисти, чи як це так працює?
Та чого аферисти?
Ну, я не знаю. Бо просто є прям дуже багато історій, де оці мікрозайми, то це прям як аферисти, бо вони потім ходять, колектори вибивають.
Що ти наскільки фінансово грамотна і маєш наскільки вільних коштів, та з іншого боку, в тебе є навичка добре, ти можеш оцінити фінансовий стан людини, ти схильна до ризику, до здорового ризику, і ти вирішила заробити таким чином на своїх коштах. Ви, наприклад, з подругами чи з друзями об'єдналися і зробили свою кредитну спілку. І ви даєте іншим людям, які не справляються зі своїми фінансами, та? Тобто фактично вони шукають жертви, ніякі вони не аферисти людей, вони не читають курсів по фінансовій грамотності, їм це не вигідно. Їм вигідно, щоб люди приходили до них і брали ці займи. Ці займи неможливо взяти на який довгий, на довший період, там купити за це квартиру чи ще щось. Як правило, це на споживчі потреби. Правильно, машинку купити, велосипед, машину нема потреби, бо банк видає, або туди приходять люди, які не мають офіційних доходів. От зарплата в конверті, тобто її дуже важко доказати, потім взяти кредит, та? То вже є потреба звертатися до таких кредитних спілок, кредитних установ по ці мікрозайми. Звичайно, вони є набагато дорожчі. Іноді вони не вимагають застави. Банк хоче тверде майно, має бути нерухомість, якусь заставу, або автомобіль до 5 років. Вони не вимагають, зате вони дуже дорогі. Тобто, але це в межах закону, вони мають фінансові ліцензії, і вони більше ризикують, ніж людина, яка бере в них цей займ. Тому вони такі дорогі, тому що вони насправді в свою собівартість і в ціну закладають певний відсоток того, що люди не повернуть ці кошти.
Ну, це дуже цікаво, бо я насправді завжди ще собі вірила, що ці мікрозайми, що це насправді якісь аферисти.
Вір далі, ти не будеш мріяти про них.
Які, направду, тільки шукають якихось таких людей не надто освічених, які не розуміються в фінансах, і так вони їх собі беруть.
Це насправді потім... так, тому що це йдеться про споживчі кредити, про якісь імпульсні речі, які, можливо, без них можна обійтися якийсь час і покращити свій фінансовий стан.
Ми з тобою, якщо я не помиляюся, в минулому епізоді, а якщо помиляюся, то, значить, просто поміж епізодами говорили. І з'явилося у мене таке питання про заявлення про банкрутство. Це ж є така історія, що ти можеш заявити про банкрутство, і наче все або заморожується, або щось таке стається, що ніби відтермінування.
Насправді так, це є така можливість в законодавстві. Мені здається, що це квиток в один кінець, тому що в нас немає розвиненого як такого інституту банкрутства, як, скажімо, в Сполучених Штатах, але це якийсь абсолютно протилежність тому, коли ти заробляєш собі кредитну історію, це антикредитна історія, та? Бо уяви собі, що до тебе приходить людина, ти банка, до тебе приходить людина, і вона вже двічі була оголошена банкрутом. Тобто, яка ймовірність того, що цій людині будуть довіряти, там, чи бізнесу, і так далі. Тобто, це вихід ситуації, щоб, не потрапити в тюрму, не попасти під руки колекторів і так далі, але це не є якийсь дієвий інструмент, і на це точно не потрібно розраховувати, як те, що а сьогодні наберу кредитів, завтра оголошу себе банкрутом, і так щороку. Це не може розглядатися як інструмент для побуту. Це виняток, це одиниці. І в Америці він був придуманий для того, щоб спонукати людей ризикувати. В американців інша ментальність, ніж у нас. І це, напевно, теж окрема тема бесіди, але їм лекції про фінансову мотивацію читають дещо по-іншому. Вони такі більш закриті, в них завжди моя хата з краю, тобто їх треба виводити на контакт. Наша ментальність українська, вона геть інша. Ми звикли витрачати, ми звикли до гучних святкувань, в нас на дні народження не приходять друзі своєю їжею і своїми напоями, тому що ми так собі рахуємо свій бюджет, що якщо ти хочеш мене привітати, приходь своєю їжею, та? Тобто в нас відбувається це геть по-іншому, тому нам не підходять ці методики американські навчанню і мотивації фінансової. Так? В нас воно дещо, я би не сказала, що в зворотньому напрямку, просто по-іншому має працювати, тому що нас, українці в середньому, говорю, нас навпаки треба стримувати гостинність, стримати бажання за останні гроші купити подарунки друзям, зробити найкраще свято. Тобто працюємо в іншому напрямку.
За твій практикуючий досвід, як ти бачиш, змінилася культура використання кредитів? Бо ти вже згадувала, що сама держава наче стимулює оцей є оселя, і вона стимулює для того, щоб якось так розвивати наче цю сферу. А з точки самих клієнтів, яку ти бачиш динаміку?
Чи твоє запитання про те, що більше люди схильні брати кредит чи не брати кредит?
Так, можливо, зараз якось змінилася в цілому ця культура того.
Питання в тому, що ми не маємо якоїсь сталої лінії розвитку. Ми маємо розрив між поколіннями. Тобто ми маємо покоління, яке до Другої світової. Умовно, це мої дідусі і бабусі, які могли взяти взайм, наприклад, побудувати хату або щось зробити. Були євреї, були поляки, в яких були гроші, але більше це стосувалося євреїв. І це було окей позичити гроші, було окей поїхати на заробітки. Ми всі знаємо, що їхали і в Першу світову війну, особливо міжвоєнний період, так, поверталися, висилали кошти. Тобто люди розвивалися, і фінансово розвиватися, і бути багатим було модно, і було гроші це було про добро, і бути багатим не означало, що це погано, та, що це нечесно і якось. Потім ми маємо покоління, яке, коли була війна, тобто це взагалі якийсь втрачений період для фінансів, так? І потім ми маємо оте покоління, яке наші батьки, яке десь до 80-х років, частина з них почали в кінці 90-х уже десь торгувати, Польща, такі речі. А далі пішло наше покоління, і ми маємо абсолютний розрив. Ми краще розуміємо в фінансовому плані своїх дідусів і бабусь, тих, які ще пам'ятають часи довоєнні, які по-іншому виховані. І нам важко складається з оцим поколінням середнім, яке випало батьків, тому що їх радянська влада вчила зовсім по-іншому. Їм мали дати готове, вони не мали думати, вони не мали брати кредитів. Тобто воно, в принципі, не вписується, цей світогляд і ця політика, вона не вписується в ринкову економіку. Тому це не можна порівнювати, це абсолютно різні системи. Комунізм і капіталізм. Ось як воно є. І зараз, тому твоє питання, як воно розвивається, ми маємо покоління, яке от моє покоління і трішки молодші, і нас фактично не було в нас кому виховувати оцю правильність, як правильно, скажімо так, фінансово дозрівати. В підлітковому віці в цьому не можна звинувачувати наших батьків, просто цього не було. Їм це не те, що не передали, заборонили передавати цей розрив. Та? І ми маємо ситуацію, коли ми маємо це відновити. Відновити або через якусь, тобто в нас є воно в ДНК, просто треба собі поставити це завдання і зробити. І ну, якби мені подобається жити як фінансисту в цей час, тому що я працюю із одним поколінням, і з іншим поколінням, і методи роботи з ними геть інші. Одних треба як от розвивати, стимулювати навпаки до заохочення, а інших треба вчити стримувати себе. І те цікаве, звідти можна почерпати якісь речі, але мені здається, що ми зараз, якщо взяти в середньому, то в такому стані, коли треба просто знати всі фінансові інструменти, і коли ти їм віриш, знаєш, довіряєш, ти починаєш їх використовувати, і результат от з цим приходить. Тобто складати фінансовий план – це не значить бути кротиком, таким, який там Дюймовичці рахував кожну зернинку, та це просто про зрілість, про доросле життя, це окей. І відповідно брати кредит, брати усвідомлений кредит, на що я його беру. Є оселя – це допомога. Я би не сказала, що це особливий стимул. Стимул – це коли бізнесу дають кредити. Коли от кредит зараз 5-7-9 і бізнес може кредитуватися, це стимулює економіку. Є оселя, навряд чи він стримує людей не покидати країну або розвиватися. Це просто підтримка. Та, що в нас зараз є оцей розрив в часі, нам важко планувати вдовгу, нам важко заходити в великі інвестиційні проекти. І з розумінням того, що 7% – це значно менше, ніж інфляція, ми можемо на це погодитися. Купити сьогодні квартиру і платити за неї 20 років.
Ми з тобою якось ще згадували про кредитний рейтинг. Що це таке і як це перевірити?
В нас є Дія. Україна, насправді, одна з найпрогресивніших країн в світі цифровізації. Так? І якщо ти коли-небудь брала кредит, то тобі мало би приходити таке повідомлення в Дію, що якийсь з банку звернувся за інформацією про твій стан. А що це означає? Що там немає судових справ. Насправді банк не може отримати інформацію, чи ти маєш кредити там в інших банках. Тобто на запит банку ти маєш видати, але банк точно отримає всі кредитні ліміти, де ти маєш, в яких банках маєш відкриті. І от як я вже казала, якщо ти береш кредит в одному банку, вони попросять тебе, і це буде обов'язковою умовою, закрити кредитні ліміти в інших банках. Тому кредитний рейтинг – це, тобто він складається з таких пунктів, скільки брали кредитів, чи своєчасно погашали, співвідношення отриманих кредитів до доходів. І тут, власне, треба бути клієнтом категорії А, щоб мати можливість отримати наступний кредит. Але якщо ти його не мала, то це не означає, що банк тобі його не видасть. Тобто тут питання не мати негативної кредитної історії, а не набрати цих кредитів і погашати їх. Ось так.
А скажімо, якщо був досвід, взявся кредит, і він був, я не знаю, ну фантазуємо, 1.5 роки, потім ти його закрив. За який час використання і оцього коштообігу на своїх рахунках, банк буде бачити тебе вже більш, ну ніби, надійним клієнтом, що можна тобі знову видати кредит.
А хто сказав, ти можеш одночасно мати 2, 3, 4 кредити. В різних банках це не заборонено. Тобто ти можеш собі взяти ЄОСЕЛю, потім вирішити просто купити там ще якісь обладнання в кредит взяти на фізичну особу, потім ще піти купити собі офіс в кредит. Це ніхто не забороняє. Банк кожен раз буде рахувати, чи вистачає тобі доходів, і наскільки ти вправно, це мова йде про такий показник, як ліквідність, так? І платоспроможність, можеш погашати ці кредити. Немає такого, що я в один період можу мати один кредит. Я можу мати стільки кредитів, скільки я здатна обслуговувати. Тобто платити відсотків і погашати сам кредит.
Якщо взяти і підбити тако підсумками, як можна позбавитись заборгованостей? І тако, один, два, три.
Ага. З високих інституцій та і інвестиційних кредитів ми все-таки повертаємося до першоджерел мінусів по картках. І я, напевно, повернуся і в кожній нашій бесіді я буду нагадувати оцю річ імпульсних покупок і заміну поняття любові до себе, так, процесом придбавання чогось. Тому що це, от, власне, в цьому нас тішить сам процес, факт. Нам не скільки треба та річ, яку ми хочемо купити, скільки відчуття «я супергерой», «я собі можу це, я це купляю», чи «я можу собі це дозволити», чи «не можу дозволити». Про це в цей момент наш мозочок не думає. Нам головне відчути себе супергероєм і вирішити, що от я йду, от я собі це купляю, от я молодець. Що тут можна сказати? Таке питання, як дві речі, я би сказала. Перше, в момент, коли я хочу щось купити, чітко задати собі питання – це потреба чи бажання? Другий мій лайфхак, я особисто на собі це перевірила – сказати собі, я це точно куплю, можна навіть продавцеві сказати, я завтра до вас прийду, і зробити це завтра. Я переконана, що в 95% люди не повертаються. Тобто продавець це знає, в момент, коли ви кажете, що я прийду завтра, вона вже знає, що ви завтра не прийдете, і це окей. І це теж дуже працює. На завтра ваша нервова система, якби вона охолоне, вона прийме реальність, вона раціональна від природи, так, і вже не буде потреби купляти будь-що, бо за той час вже треба буде 150 інших речей купити, і та вже буде неважлива, бо це була не потреба, а бажання. Тобто, і другий бік медалі – це вдячність собі. Доведено різними дослідженнями, що людина, яка вдячна собі, вона менш залежна від імпульсних покупок. Що це є? Це є, що, звідки береться ця вдячність? З визнання своїх результатів. Оце все, про що говорять мудрі коучі, пишуть книжки, дослідження. Ми порівнюємо себе не своїми друзями, не своїм оточенням, а себе з собою вчорашньою. Бо кожен має інші вихідні позиції, інші вихідні дані. Хтось народився в багатій сім'ї, і батьки умовно дають стартовий капітал, і ти розпочинаєш свою справу. Когось вчили фінансово бути грамотним. Це була традиція в сім'ї, так? Дитина росла і бачила, що батьки раз на місяць збираються за столом і обговорюють сімейний бюджет, і вони виходять з результатом. Тобто в них немає цих спонтанностей. А, сьогодні купили, збирали там на квартиру, а в результаті купили меблі і поїхали відпочивати. А в когось не було цих традицій в сім'ї. І ці люди мають стати якби першим поколінням, яке виробить ці традиції, ну, принаймні, має можливість стати цим першим поколінням. І оця вдячність собі, коли я або раз на день, або раз на тиждень складаю, які в мене є досягнення, вона автоматично позбавляє мене оцієї потреби задовільняти свій героїзм в якийсь інший спосіб, оцими імпульсними покупками. Людина стає інертна до того, що їй треба купити там, не знаю, плаття, книжку, сходити зайвий раз в ресторан або ще якісь речі. І, власне, з того починається така супер основа фундаментальна фінансової стійкості. Побажання для наших слухачів, хай досягненням кожного вашого дня буде підбиття ваших фінансових підсумків і складання фінансового плану і заглядання, що в мене з того вийшло. Це перший крок для вашого фінансового зростання.
Дякую тобі, Галю. В наступних епізодах ми будемо говорити про фінансову мотивацію, про накопичення та інвестування. А в попередньому епізоді ви можете послухати про те, як формувати особистий бюджет. Це був подкаст «Фінансова грамотність на вухо». З вами була Надія Гульчук, керівниця Urban Space Radio,
та Галина Гривнак, фінансист.
До зустрічі в наступних епізодах. Почуємося.